18-ші тірек.
Сарайшықтан едіге сол кейіпті табалмады. Бәрі егіз туған қозыдан өрбігендей, қоңырқай өңді дала жұртының келбетінде, зіре Батухан да, оның ойлы ізбасарлары да озық қолөнерді ерте ойлап, ерте қамданса керек. Қолөнершілердің бәрі де бір тілде қыпшақшада сайрап тұр. Түрдісі бөлек, бірен саранның өзінің сәлемі қыпшақша. Әне бір тұста кесек-кесек шойын темірді балшықша илеген ұсталар қауымы бір отау екен. Ауыр-ауыр демалған көріктің алдынан шыққан, шыжылдаған темірден біреулері шаруашылыққа қажетті үй құралдарынан шалғы, қайшы, балта, түрлі пышақтар жасап жатыр. Басқаларының қолынан қылыш, найза, сауд-сайманның неше үлгісін көріп, едіге риза. Бұлар темірді қайдан алады деп сұраған. Орал бар емес пе? Сол таудағы кеннен ағызып алатын өрдек пештер бар. Ондағы ұсталар да осы өзіміздің туысқандар. Бізде бәр-бәр ойластырылған деп мақтанды жол басшы. Осы жұмыстың басы есі бар ма? О не дегеніңіз, ұстаның істегені өзінің меншігі. Бірақ бәр жұмысты арнайы әмірі бақылап, реттеп отырады, әйтпесе әркім өзінше лағып кетпейме. Сонау бір шетте тері илеп, былғары шығарып жатқандар көрінген. Олардың маңында иірілген халық, тапсырыс беріп жатқандар да, бұл істі алғаш көріп қызықтаушылар да жетерлік. Қаратаудың құм кентінде сақылдаған сарайас болмаса да шыдатпайтын ызғырығы бар. Анасы марқұм едігеге балалық шағында иленген қой терісін қынаға салып бояп, сан қызыл тон тігіп берген. Тері илейтіндерде сол әдіс. Тек әр жұмысты әркім бөліскен, алғашқы терісін майдан тазартса, келесі кептіріліп, онан арғысы иге салып, біреулері көлеңкеге қойып, шебері тоңды пішіп, тағы біреусі тігіп, машықтанған сияқты. Әркімнің күнде жасайтын ісі болған соң, әбден жаттығып, кәнігі болып алған. Саз илеп, көзе, құмыра жасаушылардың жанынан өтіп бара жатқанда, біреудің мынау едіге дегенін естіп қалды. Әсем құмыраны қолына ұстап тұрып, қабағасынан қанша көз тастаса да, есімін атаған адамды тани алмады, сірі сыртынан білетін көптің бірі болар деген. Күнде кешкіріп бара жатыр. Беттерін ортаңғы алаңға қарай бұрған, мұнда сыңсыған сансыз сарай, әсем ғимараттар, көріп көз тұнарлық салтанат осында, қаланың бар ғимаратынан да биік, бас мешіттің көлемі мен сәніне таңдан басқа ылар жоқ. Сол бір тұстағы сарайды бұл манат сарай деді жолбасшы. Қандай деп аңдысын қайта сұрады. Ақшаны осы жерге жасайды. Кешегі Берке хан да Өзбек хан да манаттарын осы жерде құйғызып, атын ататып жасаған. Ол ақшалар әлі қолданыста. Апырайы, міне көруіңе болады деп жолбасшы түймедей алтын теңгені ұсынған. Тамаша екен, өз ақшасы болу сол елдің басты белгісі. Орталыққа жетпесе де көргендеріне риза едіге, аңдысын қала шетіндегі қосындарына қарай аяңдаған. Шаң көтермесін деп, көше табанына жалпақ тастарды қиыуын келтіре төсеп тастаған. Өкшесінің нәлі бар етікпен тастақты көшеде жүріп өтудің өзі бір сән екен. Өкшелерін еріксіз тасқа қадап, қосын тұрған маңға іліккенде қою қараңғылықта түскен еді. Едігенің көргендері көңіліне мәңгіге түйілгентін. Сарайшықты алғандар ішкенге мәз, жегенге тоқ, ырду-дырдулы, едіге бұл тоқтың да баяны боларына сенімсіз. Әуелде босағасынан төріне дейін, қалса көріне дейін тайғанақ көрінген мына тірлікте бес тиындық олжа тапқан қуаныш санап, ішіп жеп таңертең бастаған әләуләйін кешке созғандарға қарап түңілген. Бұл тұрмысы да өтпелі екен. Хан шақырды. Бас уәзірі кенжен де, төбе би құлман да тақ жанына шөмейіпті. Жаныңа бір түмен лешкер берем деген дайтып, осыным қалай әсер етті дегендей тоқтамыз сөзін үзіп, едігенің қас қабағын бақты. Сөзінің артын тосып, едіге де жүзін бермеді. Хан қақырынды. Тура бір түмен, тап бүгін жүресің. Әр жасақтың қос-қостан ауысып мінетін аты болады. Е, солай-солай деген құлманның қосарласқанын тоқтамысқан жақтырмай, алақанын көтеріп, зілсіз сілтеді. Құлман жалтақтап сөзін тыйған. Тездетіп еділден өт, онан әрі хан тоқтамыс тағда сөзін жұтты. Еділден жедел өтеді екен, онан әрі ие, хан мұны қайда жұмсамақшы? Бейбіт іс болса, мұншама әскер бермес еді. Еділдің ар жағында Мамай. Мамай орыстың бас бұзар князін жуастуға кетті деген. Сонда қалай, едіге кімге көмекке бармақшы? Мамайға ма? Онда тоқтамыз сарайды неге басып алды? Жоқ, мынау басқа шабыс. Мамайды талғандауға, орысқа көмекке жіберіп отыр. Көңіліне осы ой келген едігенің қаны басына шапты. Әлгі Мамай деген қарақшы біздің рұқсатымызсыз орысты шабуға кетіпті. Соны мықтап дүрелеп алу керек, реті келіп тұр. Ол орысқа алаңдап жатқанда тез жетте ту сыртынан таспа тіл. Енді не істеу керек? Едігенің миында сан ойлар жүгіріп өткен. Бұл бармаса басқаны жұмсайды, әйтеуір Мамайға төнген қадер бар. Сол сатқындықты сейілтуге жарар амал не, осыны өзі ғана табуға тиіс. Ханның айтқанын құбалғандай болған едіге Еділ жағасына тез жетті. Тоқтамыс хан тап жүрер алдында елді жинап, едігенің бұдан былай төмен басы лауазымын алғанын, оны өзінің бас сардар танитынын жәрия еткен. Еділден тез өтуге едіге де асықты. Шалқыған сан дариядан өтіп үйренген орда әскері бұл жолда сол көне әдісті пайдаланған. Қару жарағымен киім кешек, түйіншегін қанжығаға байлап, аттың жал құйрығына жармасқан әскердің қанша қиындау болса да өзеннен жүзіп өтуі аса ұзаққа созылмады. Тез өтуге мүдделі едігенің өз есебі бартын. Тоқтамысқан әскерін жұмсапты. Олар Мамайды желкеден соғады екен деген сөз ұзын құлақтан тез тарап, Мамайға жетуі әбден мүмкін. Мамайды қарап жататын жан емес. Тоқтамыстың сарайшықты алғанын, ендігі оның беті қандай екенін, Мамайдың да адамдары едігеден де бұрын естіп, ұрыс таласына әсер етуі мүмкін. Ендеше едіге де Мамаймен күні бұрын тілдесуі қажет деп шешкен. Өзі төмен басы дәрежесіне ие болған соң, біраздан бері өзіне серіктес болып жүрген Қажы Мұхаммедті оңаша сөзге шақырды. Қалың қолдан бөлініп, екеуі жеке шыққан, Мамайды желкесінен соғуға барамыз деп едіге сөз ұшығын тастады. Осының жөні қалай болар екен? Қажы Мұхаммед желкесін қасыды. Үнінде торғу бар сияқты. Соны сенен сұрайын деп едім. Осы істің дұрыстығына күмәнім көп. Сонда деп, оның сөзін тағы да тосты едіге. Мамайдың мақсаты Алтын Орданы менсінбей бара жатқан орыс ұлысын тәубаға келтіру екен. Алтын Орда ата бабамыздың көне жұрты. Мамайды ұрғыштап, орысқа көмектессек, орданы қиратысқан болып шықпаймыз ба деп Қажы Мұхаммед көңілдегісін бірақ төкті. Дұрыс айтасың. Қажы Мұхаммед өзіне әбден сенімді, немере інісін ерте келген. Оңды-солды танитын жігіт ағасы болып қалған қияқ мұртты кісі екен. Едіге барар жолдың себебін де, қиындығын да әбден түсіндірді. Мына хатты мамайдың өз қолына тапсырасың деп тілдей қағаз ұсынды. Қатер төнсе, не жырт, не жұтып жібер. Мамайға тоқтамыз бізді. Сені желкеден соғуға жұмсады, олай ете қоймаспыз. Орыс князің әскермен алаңсыз соғысқан. Оның женгені біздің женгеніміз. Көрсер күн жақсы болсын дегенді ауызша жеткіз. Құп болат, сені жалғыз жіберіп тұрмыз. Бұл сырды үшеумізден басқа ешкім білмеуге тиіс деп сөз қосты Қажы Мұхаммед. Қосыннан шығып кеткеніңді де ешкім байқамасын. Қажы Мұхаммед немере інісін бұл жалғанда соңғы рет көріп тұрғанын қайдан білсін? Қосақ атын ауыстырып мініп, күні-түні жортқан інісінің, Ягайланың әскері көмекке жетсін деп ақырын жылжыған мамай қосындарының соңғы бөліктеріне жақындай бере, далалықтарша киініп алған орыс шолғыншыларының қолына түскенін, кескілесіп айқасып жүріп, тілдей қағазды жұтып жіберіп, соңғы демін сарыққанын кім біліпті. Еділден өткеннен кейін әр нәрсені сылтаурап, ат суытуды көбейткен едігенің түмені ақырын ғана жылжыған. Аттары да тың, өздері де әлеуетті. Күн өткен сайын едігенің жүрегі де күпті. Асығыс кеткен Қажы Мұхаммедтің інісінен қабар жоқ. Қосатты кезек ауыстырып, жолда аз-аздан шалдырып отырса да барып жететін шама болған еді. Оның үстіне аттар аса қалжырамас үшін кепкен етпен де азықтандыру ойластырылған. Не хабар дейді едіге Қажы Мұхаммедке. Әзірше деп ол алақанын жайды. Ақыры суыт қабар жетті. Суыт қабарды жеткізуші күліктегі қан майданнан жанын сауғалап бері қашқан мамай қолының жігіті. Орысты жеңіп қиратып бара жатыр едік. Тоқтамыстың қалың қолы желкеден соғуға келіп қалды деген соң амал жоқ майданды тастай қаштық. Мамай қайда деп сұрады едіге. Естіген хабардан едігенің өн бойы суып сала берген. Тісін қайрап жібергенін өзі де байқамады. Мамай да шегініп кеткен. Сатқынның ісін тындырдығау, әттеген ай, өз ұямызды өзіміз бұзып бара жатырмыз. Қажы Мұхаммед бөркімен санын сабалады. Інім қайта, бекер жалғыз жіберген екен біз, жетпедау біздің қабарымыз мамайға. Жеңіп тұрып, тұра қаштық дедау мына жігіт. Осыдан артық сөз маңдайлық сор бола ма? Бұл өкініштің де қайтар уақыты келер ме? Қараспанды жау алды деген осы екен ғой. Ілгері жылжып барып, түменін тоқтатқан едігенің алдынан кейде жеке жарым көбінесе топ-топымен мамай әскерінің қалдықтары өтіп жатты. Едігенің қалың қолынан әуелде үріксе де, жау ниетте деп естіген бұлардың өздеріне тимегеніне таң қалып тосылды. Әуелде босқынға айналған мамай жасағына кезігіп, ол жаз деп тиісіп қалғандарда көзге ілінді. Едіге оларды дүрелетіп тастап, мынау босқынның өз жұрты, өз бауыры екенін қатал ескерткен, соның салдары болар, кейбір жүзбасы, мыңбасылар ризалықтарын білдіріп, біз өзіңмен қашанда біргеміз дегендерінде естіді. Естіді де іштей қуанды. Ең болмаса өз қол астындағыларға ел жұрт барын, бәрінің ағайын екен санасына құйса, өмір деген талапай олжа табудан тұрмайтынын көкіректеріне түйгізсе, ол да үлкен олжа. Мына қырғын соғыстың арты не болды? Анау Мардваға дейінгі жер дешті қыпшақ атанған ата бабаның көшіп қонып, жаз төлін төлдетіп, қыз қасқыр қуған даласы еді. Мамай жеңілді, елі қырылды. Қырылмағаны енді босқыншылыққа ұшырап, жеткені қапқа засып, қырым ауып, қолға түскен орысы да полягі де құл етіп сатып, иен дала адыра қалады екен. Тоқтамысқанның үркіншілігінің жеткен жері осы, кім не етті? Қалың қолынан бөлініп шығып, жалғыз терекке арқасын сүйеп, ой тарасына салған едігенің көңілі азынады. Мына дала дешті қыпшақтың балаларының көз жасына толып, өзен боп аққандай. Жылаған баланың, аңыраған ананың даусы жеткендей тұла бойы езілді. Анау Мардва, Шуаш, кеше мұсылман дінін ұстаған ел еді. Қара ниет князьдер қыста бала шағасымен өзенге айдап тығып, шоқынғанын шығарып, бас имегендердің тау-тау өлігін суға ағызып жіберді. Өткенде Пьяный өзенінде өткел көрсеткен сол Мардва мұсылмандары еді. Олардың тәнін жалаңаштап, мұз үстіне сүйретіп, итке талатып, біразын қырып салды. Мынау елді енді не күтеді? Ие, Алтын Орда орысты жаулады, бағындырды. Ай сайын бұл орыс итше таласып, бірін-бір қырушы еді, орда соны тоқтатты. Әй, әйтпесе бұлардың тұқым қалар меді, қалмас беді. Орданың осы бір ғана жақсылығын ұмытқандарға не дауа? Алтын Орда бұларды орманның ішінде жүріп, аң болып кетпесін деп қалалар тұрғызды. Пруттағы Ақ Керман, Түнайдағы Келия, Днепрдегі Арғымақты Сарай, Ақ Мешіт, Кубандағы Копа, Мардвадағы Моқша, Сарытаудағы Белжаман, Еділдің жоғарғы бойындағы Бектас қалалары. Түу, қайсы бірін айта берет, Алтын Орданың 200-ге жуық қаласына енді кім ие? Алтын Орда алып еді. Бақ пен тақ таластығы, ішкен кигенге мәз, тойымсыздық түбіне жетіп барады. Енді қайтеміз деп сұрат, жанына келген аңдысын. Қажы Мұхаммед қайда деп едіге қарсы сауал тастады. Ол да мүжіліп отыр. Шақыр ендеше. Не үшін? Шақырсайш, ойластырар жағдай бар. Енді ойлайтында ештеңе қалмады дейді, кетіп бара жатып аңдысын. Аңдысында осы күндерде шөгіп, жүдеп шыға келген екен. Жүрісі де сылбыр, баяу. Қажы Мұхаммед аңдысын үшеуі, түмен басыға делінетін, едігеге арнап тігілетін шағын киіз үйде бас қосты. Өзі сенген, екі серігінің жүзі де жылап көріскендей, өңдері солған. Ендігі бет деп едіге қарады, екеуі де үнсіз төмен қараған, босыған елмен кетпесек деп аңдысын қышылын төкті.